Pēc vairāk nekā stundas ilgas sarunas ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem, žurnālistiem uzsvēra, ka pat labam svarīgākais ir nodrošināt maršrutu nepārtrauktību. Tagad vilcienu sapretē atgriež pēc jaunas metodes, vispirms novērš defektus, tad veic dinamiskās pārbaudes, nobraucot simtiem kilometru, un tikai tad tos pakāpeniski ievieš satiksmē. Skaidro Briškens piemetinot, ka šomēnes vilcienu punktualitāte ir uzlabojusi.
Pasažieru vilcienam ir jauna padome. Padome šobrīd patiešām, ņemot vērā, ka viņiem nav saiknes ar kādiem iepriekšējiem lēmumiem, padomes kompetencē ir tālāk vērtēt valdes atbildību. Paralēli, protams, par to mēs arī informējām prezidentu, ir uzsākts šis jau ilgtermiņa procesu izpētes audits, ir izveidot darba grupa, tiek jau finalizēts šis kopējais darba uzdevums, un tad kopā ar ārēju pakalpojumu sniedzēju tiks veikts visa procesa audits, sākot no šī vilciena iepirkuma pašiem pirmsākumiem.
Un jūs amatā paliksiet?
Es domāju, ka man ir tik daudz darbu priekšā, kad ir jāturpina šobrīd uzsāktais darbs visās jomās.
Pagājušajā nedēļā platformā X valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ierakstīja, ja neripo vilcieni, tad jāripo galvām. Tā viņš reaģēja uz ziņu, ka pasažierus var pārvadāt vien 40% no jaunajiem elektrovilcieniem. Šodien pēc sarunas ar ministru viņš rakstiski norādīja, ka krīze ir nekavējoties jāatrisina. Paralēli jāizvērtē, kā līdz šādai situācijai ir nonākuši. Tādēļ līdz marta vidum, sagaidot problēmu novēršanu un pasažieru vilciens valdes atbildības izvērtējumu. Viņa prāt, šī situācija izgaismo arī daudz plašākas un sistemātiskas problēmas valsts lielajos iepirkumos un to pārvaldībā. Pasažieru vilciena valdi var atcelt tikai uzņēmuma padomi, kas mēnesi darbojas jaunā sastāvā. Kā viņi vērtē valdes darbu? Latvijas radio rakstiski atbild jaunās padomes vadītājs Artis Grinbergs. Viņa atbild ierunā kolēģis.
Padome šobrīd vēl vērtē pasažieru vilciens valdes atbildību un rīcību gan jauno elektro vilcienu iepirkumu kontekstā, gan jauno vilcienu ieviešanas un palaišanas, gan arī krīzes seku mazināšanas kontekstā. Viens no valdes darba vērtēšanas kritērijiem ir jauno elektro vilcienu 95% pieejamības nodrošināšana līdz 9. martam. Plašāka informācija par pasažieru vilciens valdes darba izvērtējumu sekos pēc novērtējuma pabeigšanas.
Latvijas radio noskaidroja, ka nepilnas nedēļas laikā situācija ar jaunajiem elektrovilcieniem ievērojami uzlabojusies. No 17 sastāviem pasažierus ir gatavi pārvadāt 12-70%. Atlikušos 5 sastāvus dinamiski pārbauda, pauž uzņēmuma pārstāvis Edgars Butāns, norādot, ka visiem sastāviem ir rindā jābūt līdz marta vidum.
Mūsu atbildība ir nodrošināt tiešām pasažieriem uzticamu šo pakalpojumu. Līdz ar to arī es pat teicu, tas ir mūsu pienākums dubultā pārliecināties, vai attiecīgi tiem vilcieniem, kuriem šeit defekti ir novērsti, vai viņi tiešām ir uzticami un šeit defekti neatkārtojas.
Vai marta pirmajā dekādē visus 17 sastāvus nevarētu jau palaist?
Tas būs atkarīgs, protams, no tā, kā šiem atlikušajiem 5 sastāviem ies dinamiskais pārbaudēs.
Bet sanāk pat laban, Škoda savu solījumu pilda, ja viņi ir nodevuši visus.
Škoda sadarbojās, Škoda savu solījumu pilda, un pašlaik, kā jūs minēju, defekti no Škodas puses ir novērsti visiem līdz šim piegādātājiem vilcieniem. Attiecīgi visiem 17 elektrovilcieniem šie defekti ir novērsti.
Plašāka informācija par jaunajiem elektrovilcieniem gaidāma 8. martā, kad atbildīgie taisās rīkot preses konferenci. Viktors Demidovs, Latvijas radio.